слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ми зараз будемо говорити про дуже цікаве дослідження того, як медіа висвітлюють гендерну тематику в Україні. Я координаторка з гендерних питань кампанії проти сексизму в медіа і політиці «Повага». І тут разом зі мною в студії заступниця головної редакторки сайту «Повага» Анна Море. І ми будемо говорити про дослідження, яке насправді... про медійний моніторинг, який «Повага» робила разом з компанією «Семантру». Ми робили цей моніторинг досить довго і планували, і готувалися до нього от фактично там всю осінь, в грудні моніторили, закінчили, в січні почали зводити отриману інформацію. Наш моніторинговий період з 15 листопада по 15 грудня. Промоніторили ми величезну кількість ресурсів, йдеться про онлайн-медіа, йдеться про телеканали, йдеться про друковані ЗМІ, тобто про паперову пресу, і також йдеться про регіональні і загальнонаціональні медіа. Це такий широкий розподіл. Фактично ми промоніторили майже все українське медійне поле, окрім, ну, хіба що ефірів в радіостанцію. От їх не моніторили, рідне своє громадське радіо не промоніторили. І ми зараз вам розкажемо про результати, які ж ми врешті отримали. Насправді, з цими результатами «Повага» і «Семантрум» вже виходили на прес-конференцію в Українському кризовому медіа-центрі. Якщо коротко оцінити ситуацію, то з сексизмом в медіа все більш-менш... ну, як сказати, без змін. Тобто ми не були здивовані тим, що отримали в результаті моніторингу. Анно, даю тобі слово.
Так, Анастасія вже розказала про те, що це був масштабний моніторинг, він тривав довго і складно, і я додам, що він унікальний ще в тому, що це не просто був огляд обраних кількох медіа, це був моніторинг з використанням штучного інтелекту, коли було відібрано понад 23,5 тисячі публікацій, і під публікаціями мається на увазі якраз і ефіри на телебаченні так само, а це багато годин прослуханого матеріалу експертками і експертами «Семантруму». І потенційне охоплення цих матеріалів – це понад 640 мільйонів людей. Тобто це величезна-величезна аудиторія. І чому так багато? Тому що ми дуже часто чуємо дослідження Інституту масової інформації, детектору медіа за короткі періоди про те, що сексизм є, його багато, але ми не усвідомлюємо, наскільки багато, тому що часто... до уваги не беруться, наприклад, багато регіональних медіа, бо вони мають менше охоплення, ніж загальнораціональні.
Тут я трошки виправлю, мається на увазі не 640 мільйонів людей, а 640 мільйонів контактів. Тобто це можуть бути одні й ті самі люди, просто, ну, їхні контакти з медіа можуть бути багаторазові. Тобто ми не рахуємо кожну окрему людину, а просто її контакт чи його з інформаційним джерелом.
Та, я думаю, можна переходити до підсумків. Загалом, коротко, негативних матеріалів про жінок, про гендерну рівність, про ЛГБТ-персон було у 2,5 рази більше, ніж позитивних, і охоплення негативних матеріалів, контактів з аудиторією, як виправила Анастасія, було у 1,9 рази більше, ніж позитивних, тобто майже теж у 2 рази. І, очевидно, ми знаємо про те, що медіа, які вдаються до сексизму, це дуже часто ті медіа, які загалом не дотримуються журналістських стандартів, це ті медіа, які ми згадуємо в наших програмах «Детокс», «Фейкотрон» і інших, які поширюють фейки. І лідерами за кількістю сексизму, за кількістю негативу на тему гендерної рівності були сумно звісні сайти «Політека» і «Знай.ua» і, на жаль, сайт «TSN.ua». А лідери негативу за охопленням, очевидно, це телебачення, це канали «Україна», «1+1» і так само «Інтер». І цікаво те, що «1+1» лідер як за кількістю позитиву, так і за кількістю негативу за охопленням, тому що, очевидно, багато матеріалів готує «1+1» на тему гендерної рівності, на тему жінок, але як позитивних, так і негативних.
Тобто іноді ці постріли в цілому в тематичне поле, але вони можуть потрапляти, влучати не туди. А я от ще хочу що зауважити. От, що ви там, наші шановні слухачі і слухачки, собі уявляєте, коли йдеться про сексистський матеріал? Там можна собі припустити, що медіа займаються якимось там, я не знаю, прямою очевидною мізогінією. Але ні, насправді таких матеріалів ми знайшли небагато, і про А мізогінію в матеріалах я розкажу окремо, там буквально кілька прикладів, але вони доволі шокуючі. Але от що виявили ми в результаті моніторингу? Що більшість гендерно дискримінаційних і незбалансованих матеріалів – це матеріали, де жінок об'єктивують і сексуалізують. Причому це не залежить від теми публікації, тобто це може бути новина, як і про політикиню або якусь там громадську активістку, успішну жінку, бізнес-леді і таке інше. І це може бути новина про кінозірку, співачку, телеведучу чи дружину телеведучого, незалежно від того, чим займається жінка, в першу чергу ряд медіа звертають на неї увагу саме через підхід, я не знаю, якоїсь умовної конвекційної чи неконвекційної фігури, краси, грудей, стегон, висоти її спідниці, глибини її декольте і таке інше. І от з цієї подачі і заходять, в принципі, в тематичне поле. І от таких матеріалів переважна більшість. Десь у нас є це пораховане в відсотках, але за моїми відчуттями, коли ми розбиралися в таблиці відмонітореної вже штучним інтелектом і аналітиками інформації, для себе намагалися розібрати, щоб підсумувати цей звіт і якимсь чином представити його на повазі, ми виявили, що в медіа, які у нас в топ-порушників, а це не тільки ТСН, це також сайти Політека, Знай.ua, це телеканал Новин 24, і от там є прям, і сайт Гордон, там є прям цілі розділи, де, наприклад, сайти пишуть про новини шоу-бізнесу. Вони так і називаються, шоу-біз. Новини там це що? Це публікації, де обжовуються фотографії в інстаграмах зірок, умовні якісь там досить, наприклад, я не знаю, якась стендап комікиня опублікувала свою фотографію, написала допис, з цього роблять новину і там, не знаю, аналізують глибину її декольте.
Так, я, власне, хочу наголосити на тому, що якщо вам, на щастя, не трапляються таких новин багато в рекламі у Фейсбуці або у стрічці новин, це не означає, що їх насправді мало, тому що ці рубрики окремі на сайті Бульвара Гордону розділ «Шоу-біз», де ми бачимо такі новини, на сайті TSN.ua розділ «Гламур», і найгірше, що розділ «Гламур» має свою окрему сторінку у Фейсбуку від TSN, де публікують не тільки ці сексистські новини з сексистськими абсолютно заголовками, а і підводки, тобто SMM та СММники також додають жару у вогонь, акцентуючи на тому, а не приривнує чоловік, що жінка пішла займатися якимось танцями на пілоні. І теж акцентують на цьому у своїх постах. Тобто такі дописи можна бачити навіть на окремій сторінці у Фейсбуку. І я пам'ятаю, що Анастасію найбільше здивував розділ «Мен» на сайті 24-го каналу. Тобто
цей розділ, от я сиділа, дивилась на нього і думала, от серйозно, сайт новин телеканалу 24 думає, що чоловіки у пошуках порнографічного контенту зайдуть в їхній розділ «Мен», а не на якийсь будь-який порносайт, який там, не знаю, можна нагуглити. Ну, серйозно?
Та, і серед цих сексистських матеріалів ми виділили таку цілу підрубрику матеріалів із порнозаголовками. Ми, мабуть, не будемо цитувати самі заголовки, але принаймні у них використовують евфемізми на позначення частин жіночого тіла, такі як диньки, булки, вареник, пиріжок, замінюючи, очевидно, адекватні назви жіночого тіла. І проблема цього не тільки в тому, що це абсолютно дико і дивно бачити на новинних ресурсах, а і те, що Таким чином нам ніби нагадують ще середньовічні уявлення про те, що жіноче тіло брудне, його не можна бачити, про нього не можна говорити, воно не заслуговує на те, щоб взагалі бути у цьому просторі, не тільки
бути
на те, щоб...
названим, на те, щоб частини тіла жінки мали якісь усталені назви, а не були замінені евфемізмами, які таким чином, не знаю, що не роблять гидко чоловічому вуху, чи як. І насправді от така подача новин, де фігурують жінки, вона викривлює для людини, яка читає такі матеріали, сприйняття дійсності. Читаючи таку бульварну журналістику, можна зрозуміти, я не знаю, можна подумати, що в цілому суспільство, в тому числі от світове, українське, воно застигло в своєму розвитку, і воно десь, я не знаю, на рівні 70-х, 80-х років. От не було рухів за рівність, не було рухів проти дискримінації, міту не було, там ЛГБТК плюс спільнота, вона теж не видима, вони досі, ну, я не знаю, чи вони в цілому борються, на думку цих журналістів, за свої права. Мабуть, не борються, а просто змирилися з тим, що їх там усіляко в медіа дискримінують і обмежують. І от просто, якщо почитати ці новини, можна подумати, що ми живемо в якійсь геть інакшій реальності, де вийти в спортзал в спортивному топіку і сфотографуватись там для Інстаграму, це означає там провокувати свого чоловіка на якісь середньовічні ревнощі, я не знаю, чим паранджею треба закритись в спортзалі, мабуть.
Та і часто у таких сексуалізованих новинах або у новинах, які пропагують стандарти краси і ніякого відхиляння від них не має бути, звертають увагу саме на чоловічий погляд на жінку, нібито жінка існує тут, очевидно, тільки для того, аби задовольняти бажання чоловіків. І щоб не бути голослівними, почитаю вам шматочок такого матеріалу. Заголовок: «Чотири ознаки недоглянутої жінки, які помічають чоловіки». І в підводці нам кажуть: «Та й взагалі красуні іноді абсолютно не схожі одна на одну, але є речі, в принципі, неприпустимі, несумісні з чарівністю і привабливістю. Що ж може так безнадійно зіпсувати зовнішність жінки?» І перший пункт – не мити волосся. Найшикарніші, але брудні коси мають жахливий вигляд, і виправдання цьому немає. Тобто нам знову ж таки втовкмачують в голови, що в першу чергу ми розглядаємо жінку на будь-якій посаді, в будь-якій сфері, в будь-якій ситуації через її зовнішній вигляд. І очевидно, що зовнішній вигляд має значення для кожного такий, наскільки він надає йому йому значення. Але ми читаємо про жінок як про тих, хто не можуть не вийти з дому з непомитим волоссям.
Ну і в цілому, ви коли миєте голову в душі, ви не забувайте, що це ви робите не для того, щоб підтримувати гігієну, або вам там приємно ходити в душ, стояти під гарячою водою і там намилювати, змивати волосся. Забудьте про це. Ви це робите для того, щоб бути конвекційно привабливою в очах чоловіків, незалежно від того, там скільки вам років і таке інше. Я от ще хотіла відзначити від якогось такого загального контексту. Давайте перейдемо в нашій розповіді про результати медіамоніторингу поваги і семантром до регіонів і того, що ми намоніторили. Намоніторили ми, насправді, попри те, що з регіональних медіа ми брали в кожній області топ-5 умовно найпопулярніших за даними переглядів і статистики сайтів, але от все ж таки з'ясували, що ситуація в регіональних медіа не настільки кричуща, як в загальнонаціональних, це по-перше, але все ж таки вона кричуща чомусь в Волинській області. От там просто розгул бульварної преси в новинах. І хочу розказати трошки більше, мабуть, про видання «Радіотрек», помітили ми його в моніторингу і відповідно до результатів, там це видання виразно виділяється на фоні інших. Але тут у видання Radio Track є ще окремий свій медійний флер, тому що це те видання, якому неодноразово виносила приписи комісія журналістської етики через сексистські матеріали. І також це видання, яке отримало антипремію за сексизм «Це яйце» в 2021 році, і попри те, що говорили ми про Волинце Рівненське видання, все одно розкажу вам от про матеріал, який там в нашому медіамоніторингу за місяць кілька матеріалів, навіть не просто кілька, а багато матеріалів від Radio Track з сексистським контентом, але є один матеріал, який мене особисто вразив. Я думала, що чого тільки не знайдеш там з пов'язаного з сексизмом, і нічому не готова була дивуватись, тому що, в принципі, медіа сексуалізують і об'єктивують жінок дуже різноманітно. Але от що можна об'єктивувати і якось з такими сексуальним підтекстом обговорювати фото жінки, яка загинула в автокатастрофі, для мене це просто шок. Тобто можна зробити новину про те, що дівчина, медсестра загинула в ДТП, і розповідати про таку трагічну подію, але при цьому обсмоктувати світлини з її сторінки в соцмережах з сексуалізуючими підтекстами. Ну, тобто для журналістів Radio Track це прийнятно.
Так, і я додам, що журналісти Radio Track і редактор, головний редактор Radio Track знає про те, що їхнього видання матеріали вважаються сексистськими. Анастасія згадувала про премію «Це яйце». Її Radio Track отримав за матеріал з заголовком «Зґвалтував красень хореограф», і це заголовок про історію, коли школярка заявила про зґвалтування на випускному вчителем. І в цьому тексті медіа не просто виправдовує випадок насильства, обсмоктує особисті подробиці життя цієї неповнолітньої дівчини, а і ніби дозволяє людям говорити про те, що можна вважати винною постраждалу від насильства. Тобто насильство не має виправдань, про це звертається комісія журналістської етики до видання Radio Track, але редактор видання Radio Track каже, та ні, у нас все нормально. Тобто це медіа, яке неодноразово отримувало такі зауваження, але ніяк на них не реагує. І загалом картина в регіонах насправді не така погана, тому що позитивних матеріалів в регіональних ЗМІ було більше, ніж позитивних матеріалів в загальноукраїнських ЗМІ. В регіональних ЗМІ це 61% позитивних матеріалів, а в загальнонаціональних 39%. І ще трошки до цифр. Позитивних публікацій в інтернет-ЗМІ було у майже 3,5 рази менше, ніж негативних. Тобто інтернет-ЗМІ – це найбільший розгул сексизму, об'єктивації і усього, що не мало би бути в медіа. На телебаченні позитивних публікацій було в 1,5 рази менше, ніж негативних. І єдине медіа, єдиний вид медіа, де переважав позитив, це друковані медіа, це преса. І в пресі позитивних публікацій було на 24% більше, ніж негативних.
Мені хочеться припустити і вірити, що просто так ситуація складається, тому що друковані медіа, відповідно до закону України про засоби масової інформації, все ж таки є офіційно зареєстрованими медіа, а онлайн-ресурси – неофіційно зареєстровані медіа, тому там реагувати на законодавство і приписи комісії журналістської етики вони можуть як хочуть собі, хоч не реагувати, хоч реагувати, це ніхто їх не зобов'язує до цього, все ж таки у друкованих засобів масової інформації є якесь законодавче поле, в якому вони працюють. Але насправді, можливо, я помиляюся, і це я просто трошки наївно так оцінюю те, чому деякі сайти щось роблять, а деякі ні. От хочу ще поговорити про один такий вид публікації, про які, в принципі, всі ми давно знаємо, що вони такі існують, але їх ми в нашому моніторингу теж окремо виділили. Це повідомлення, які ресурси передруковують з повідомлень відділів комунікації правоохоронних органів. І от в повідомленнях, які стосуються дітей і матерів з дітьми, правоохоронні органи завжди беруть такий тон, що діти – це тоталі такий обов'язок жінки, що за дітьми повинна дбати 24/7 мати, і в усьому, що стосується дітей, теж винна завжди мати. І правоохоронні органи, в принципі, схильні стабільно забувати, що обов'язок дбати про дитину має не лише мати, а й батько. Ну і що у нас в Україні є певне законодавство, яке теж покладає обов'язки батьківські не лише на жінку, а й на чоловіка. А медіа, які передруковують такі повідомлення, не просто от наслідують цю тенденцію, і, в принципі, рівний підхід до батьківства залишається їхньою сліпою зоною, вони ще й підсилюють цю тенденцію, зокрема, через те, що, на відміну від сухої офіційної мови прес-релізів поліції, вони додають якісь свої оціночні судження в ці новини і пишуть про горе мати, там дописують жінкам, не знаю, певні захворювання, а звинувачують їх там в депресивних розладах, в алкоголізмі і таке інше. Починаються там такі припущення, як десь там, не знаю, на лавці під будинком, обсмоктування кісточок. І от таких повідомлень, хоча їх не так вже багато в медіа, але вони є, і вони певну частину в нашому моніторингу теж займають.
Та, і важлива частина нашого моніторингу – це представлення ЛГБТКІ+, спільноти у медіа. На щастя, все не так погано, як було раніше, але проблема залишається в тому, що багато редакцій не звертають увагу на те, як правильно і коректно писати про ЛГБТ-персон. Зокрема, мова йде про термінологію. Наприклад, навіть коли медіа стараються зробити хороший, позитивний матеріал, який додає видимості ЛГБТ-персонам і розказує про якісь випадки дискримінації, наприклад, про дискримінацію військовослужбових, військовослужбовців в армії, вони все одно в заголовку використовують, наприклад, термін «нетрадиційна сексуальна орієнтація». В чому проблема з таким звучанням? В тому, що немає традиційної або нетрадиційної сексуальної орієнтації. Є різні сексуальні орієнтації, і абсолютно кожна з них є нормальною. І воно тут таке в заголовок, вони ніби вже налаштовують з самого початку читача, що це ну щось дивне, ну не дуже природнє, і взагалі так не зовсім буває. І, імовірно, часто медіа роблять це ненавмисно, вони не хочуть зробити погано, але їм було б дуже добре звернути увагу на коректну термінологію. Насправді, в Україні є багато громадських організацій, які на своїх сайтах публікують словнички. Є багато експерток, які можуть говорити про те, як коректно говорити. І треба просто один раз звернутися, запитати, додати це в свою редакційну політику і пам'ятати про це. І серед того, що ми аналізували, ми, зокрема, аналізували наративи антигендерних рухів і дискримінаційні наративи. Серед них є абсолютно дикі, які навіть на голову не лазять для більшості адекватно мислячих людей, але є й такі, що подаються так, ніби це все дуже легко повірити. Найпопулярніший наратив – це те, що толерантність до ЛГБТ тягне за собою легалізацію педофілії. І цей наратив дуже багато прослідковувався в публікаціях про чергову спробу просунути законопроєкт про пропаганду, я перепрошую на слові, але так було в законопроєкті трансгендеризму і гомосексуалізму. Це теж некоректна термінологія, правильно казати трансгендерність і гомосексуальність. І, власне, коли медіа подавали новини про цей законопроєкт, в якому в назві було слово «педофілія» поруч з назвами «ЛГБТ». Це очевидна маніпуляція, тому що ми не можемо розглядати реальний злочин і сексуальну та гендерну ідентичність людини поруч в одному реченні. І для того, аби подавати це правильно, потрібно як мінімум дати експерток і експертів, які прокоментують, чому це неправильно і чому ми не можемо так говорити.
І ми відзначали як позитивні публікації ті, де медіа критично ставились до законопроекту і писали про нього, але давали, наприклад, точку зору опору правозахисників щодо тексту цього законопроекту. Хочу от ще зазначити, що в цілому в аналізований нами період з 15 листопада по 15 грудня був ще такий новинний привід, який призвів до сплеску позитивних публікацій, зокрема в регіонах, але і в загальнонаціональних медіа теж. Це кампанія «16 днів проти насильства», яка стартувала 25 листопада. І от в цей період, наприкінці листопада, на початку грудня, поки тривало 16 днів проти насильства, ми бачили сплеск позитивних матеріалів медіа на гендерну тему. Ми його зафіксували і, в принципі, позначили собі, що медіа внесли для себе цю акцію, цей інформаційний привід, в інформаційний свій календар, реагують на нього і, в принципі, подають публікації на цю тему більш-менш збалансовано.
Та і до найпопулярніших тез дезінформації важливо додати, що багато з них – це буквально трансляція російської пропаганди, пропаганди російської церкви, зокрема про те, що заохочення гендерної рівності має ознаки гендерної диктатури, або що те, що Захід штучно створив нові гендери, нівелюючи священні ролі чоловіка та жінки – це ті наративи, які ми часто чуємо від російської православної церкви, від російських політичних діячів і, на жаль, часто їх передруковують, перекладають, транслюють проросійські медіа в Україні.
Що ж, на цій ноті будемо закруглятися, тому що насправді довго можемо говорити про моніторинг, який Повага робила спільно з Семантрумом. Ми запланували собі другу хвилю медійного моніторингу, який будемо робити вже у 2022 році. Можливо, там ближче до осені або реагуючи на якісь новинні приводи, пов'язані з гендерною тематикою. Ще раз акцентую на тому, що наш моніторинг унікальний. Ми його зробили із залученням штучного інтелекту, з словником, через який пропустили публікації в вибраних нами виданнях, але також і руками аналітиків і аналітикинь компанії Semantrum, ну і нашими руками. Руками Поваги.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.